Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне. І сьогодні з нами Сергій Стельмах, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України. Пане Сергію, вітаю вас!
Вітаю вас, пане Віталію, а також вітаю і слухачів.
Сьогодні будемо говорити про Німеччину, про історію Німеччини і взаємовідносини Німеччини з Східною Європою, так? І минуле, і сучасне водночас. Почнемо з того, що в середині березня німецький Бундестаг знову відхилив поставку крилатих ракет «Таурус» Україні. Більшість парламенту проголосувала проти відповідної резолюції, які внесли опозиційні партії. Водночас останні соціологічні опитування показують, що більшість німців, це близько 60%, так, все ж таки виступають за збільшення поставок озброєння України. І, власне, тут запитання, пане Сергій, якщо ми говоримо про таке зволікання, обличчям якого справедливо став канцлер Олаф Шольц, то в чому причина, так? Чому німецькі політики не хочуть дати Україні більше зброї із саме ракет «Таурус»?
Так, я дякую за запитання, пане Віталію. Це дійсно дуже цікаво, тому що і певною мірою навіть для мене дивно, тому що я пам'ятаю, оскільки ще починаючи в 22-му році тривало якраз і постачання зброї, проблеми з постачанням зброї з боку Німеччини для України, і тоді якраз була так звана дебати стосовно постачання танків в Україні, зокрема танків «Леопард». І я ще тоді говорив про те, що Німеччина і канцлер Олаф Шольц, він зважиться на постачання, на поставки цих танків лише тільки після того, як Сполучені Штати Америки нададуть свої абрамси. І певною мірою я сподівався, що те ж саме відбудеться і стосовно ракет «Таурус», оскільки, ну, я за моєю інформацією, якусь частину ракет «Атакамс», очевидно, Сполучені Штати передали от Україні. Ну, в крайньому випадку така інформація була. І у мене були дійсно величезні сподівання на те, що так і відбудеться. Але ситуація змінилася, і в даному випадку ми маємо вже трошки інше. Я, в принципі, можу нагадати слухачам, власне, як відбувалася вся ця історія із ракетами «Таурус», і що відбувалося із голосуванням, і яка нині ситуація, скажімо, з цього питання, і не тільки з цього питання, серед німецьких політичних партій, і в тому числі і серед громадян Німеччини. Ну, по-перше, треба сказати, що проблема, вірніше, запит на постачання цих крилатих ракет «Таурус» український уряд надіслав, що, мабуть, вже рік тому. У крайньому випадку 11 місяців, це точно по тому. З того моменту, як ви знаєте, нічого не зрушилося, і Олаф Шольц постійно, канцлер Німеччини, постійно говорив «ні, ні, ні». Але при цьому, як ви знаєте, відбулися поставки, ну, майже аналогічних ракет. Це «Шторм Шедов» і «Скальп» із боку Великої Британії і Франції. Як ми знаємо, ці ракети доволі успішно діють. І навіть, ми знаємо, і вчора відбувся достатньо масштабна атака по Севастополю, по військових об'єктах Севастополя. І доволі успішно, і це вже не перший раз. І тому, в принципі, така позиція, безумовно, канцлера, вона може виглядати дещо дивно. Я не військовий спеціаліст в цьому плані. Я не знаю, наскільки відрізняються ці типи ракет. Мені здавалося, що вони є однотипними. Але, ну, нещодавно канцлер заявив про те, що ракета «Таурус», вона має дальність 500 кілометрів. І це створює небезпеку того, що з боку України ця ракета може долетіти до Москви, а тому категорично ні. Ні, в цьому плані було сказано. А ще було сказано доволі цікаві речі, це те, що, власне, запрограмувати ці ракети можливо лише тільки тоді, коли це будуть здійснювати військові з Німеччини, і саме військові з Німеччини мають контролювати якраз і обрання цілей, які, власне, будуть здійснюватися запуски з боку України. Це, нагадаю, це ракета «Повітря-Земля». Власне, вони аналогічні. А сама остання, ця вся велика історія, яка розпочалася в Німеччині, яка й досі, до речі, триває до сьогоднішнього дня, всі ці дискусії навколо «Таурус», вона, по суті, була прискорена тим, що стався витік інформації, це переговори між високопосадовцями Люфтваффе, це німецьких військово-повітряних сил. Це була своєрідна конференція, робоча конференція, але ця розмова була записана і була опублікована росіянами відомою пропагандисткою Маргаритою Симоньян на своєму каналі. Під час цієї розмови обговорювалися, там, в принципі, не було ніяких таких таємних речей, які так чи інакше могли б бути несподіваними. Але в тому числі там обговорювалися питання про те, яким чином можна використовувати ракети «Таурус», і в тому числі прозвучала думка про те, що їх можна використовувати, зокрема, по таким об'єктам, як Кримський міст і тому подібне. І що це, в принципі, можливо, навіть, в принципі, без участі німецьких військових. Після цього був підготовлений дві резолюції для Бундестагу. Це резолюція опозиції. В даному випадку опозиція – це партія ХДС-ХСС, і якому чітко було сказано про те, що ми вимагаємо поставити в Україні ракети «Таурс», тому що вони, якщо не зможуть переломити ситуацію на фронті, то в крайньому випадку вони будуть дуже корисними для того, щоб Україна могла вразити цілі на окупованій території, військові цілі на окупованій території. Була підготовлена також інша резолюція, яку розробили урядова світлофорна коаліція. В цю світлофорну коаліцію, я нагадаю, входять соціал-демократи СДПН, входять вільні ліберали ВДП, і входять Союз 90 Зелені, відомо як просто партія зелених. В цій резолюції також було сказано про те, що Україні треба надати зброю великої дальності. Тобто там не йшлося про те, що Таурс, про ракету «Таурс». Відбулися дебати, до речі, двічі відбулися дебати в Бундестазі, я слідкував за цими дебатами, і вони були дещо дивними в тому плані, що мені не зовсім зрозумілою була, скажімо, аргументація соціал-демократів. В першу чергу, які постійно наголошували на те, що соціал-демократія – це партія миру, і ми все-таки повинні там обговорювати найрізноманітніші пропозиції і шукати шляхи для миру. Ця зброя, вона, в принципі, можливо, зараз і не потрібна, тому що нам треба надати Україні засоби протиповітряної оборони, також снаряди підготувати, також надати, відповідно, військове обладнання, яке зараз Україні дуже потрібно. Так, це правда, безперечно. Після цього дебати вилилися на новий рівень, оскільки опозиція звинуватила світлофорну коаліцію в тому, що вона фактично не довіряє українцям. Тобто сам Олаф Шольц не довіряє українцям. І зрештою, мені здається, у Шольца урвався терпець, і він вирішив, що необхідно цим всім дебатам покласти край. І він сказав, що оскільки ця зброя вимагає присутності німецьких солдат на території України, то в такому випадку я як канцлер кажу ні і баста. Тепер його так і називають, значить канцлер баста. Тобто тим самим треба нагадати, що в принципі за зовнішню політику в Німеччині взагалі-то відповідає канцлер. Це попри те, що є міністр закордонних справ, і це Аналена Бербок, яка представляє зелених. До речі, та ж таки Аналена Бербок, вона обстоює позицію про те, що необхідно надати Україні ці крилаті ракети «Таурус». Оскільки канцлер вже так сильно виступає проти, то відповідним чином вона запропонувала так званий кільцевий обмін. Тобто, наприклад, надати якусь частину ракет «Таурус» Британії, а Британія замість цього надасть відповідну кількість, передасть Україні своїх «Storm Shadow», які вже активно використовуються. Але і тут канцлер виступив проти. Скажімо так, тут є багато ірраціональних і ірраціональних чинників в цій поведінці канцлера, і, зокрема, і соціал-демократів, також як партії в цілому. Скандал розгортається далі, і на останніх слуханнях, які, знову ж таки, були присвячені оборонним питанням, і в тому числі і Україні, лідер парламентської фракції СДПН Рольф Мюценіх виступив із промовою, в якій він сказав про те, що що нам от потрібно не тільки шукати, скажімо, можливості для продовження військових дій, підтримки України, але й, можливо, заморозити конфлікт в Україні. Це, до речі, викликало там овації з боку соціал-демократів, лівих представників партії «Альтернатива для Німеччини», абсолютно пропутінської партії, і також представників БСВ, це «Альянс Сари Вагенкнехт», це нова партія, яка створюється також абсолютно пропутінська партія. І, ну, як не дивно, і, звичайно, найбільше аплодував Герхард Шрёдер саме цим словом. З цього моменту розпочалася достатньо бурхлива дискусія і дуже-дуже гостра дискусія в німецьких медіа і серед німецьких політиків стосовно цих слів Мюнценіх. І, знаєте, деякі політики вже просто називають Мюнценіха Чемберленом наших днів. Тобто те, що він закликає, по суті, Україну здатися і підняти білий прапор. Ну і тут давайте згадаємо останні слова Папи Римського з цього приводу і тому подібне. Тому, ну, а далі ще ситуація розвивається, оскільки проти резолюції світлофорної коаліції виступила голова комітету із оборони Марія Агнеш Штрак-Цимерман, яка є нашим найбільшим прихильником, вона належить до ВДП, тобто до ліберальної партії вільних лібералів. І вона якраз проголосувала всупереч партійній дисципліні, проголосувала за резолюцію опозиції. Наступного разу за резолюцію опозиції, знову ж таки, тобто не підтримавши всупереч партійній дисципліні або коаліційній дисципліні, скажімо так, проголосували також інші члени партії лібералів. Таким чином, по суті, власне, відбувається певною мірою розкол в самій партійній коаліції, що є доволі небезпечно. Після цього відбувся ще один витік секретної інформації, про який у нас, можливо, менше знають, і менше на це звернули увагу, але відбулося засідання комітету із оборони, який якраз очолює Марія Агнеш Штрак-Цимерман, де було присутньо 105 осіб. Це представники, це і члени комітету оборони, а також представники інших партій. Туди, до речі, входять, звичайно ж, всі представники всіх партій, а також відповідні представники відповідних міністерств, відомств, в тому числі Міністерство оборони, це і розвідка, контррозвідка, ну, Міністерство закордонних справ і тому подібне. Ця конференція відбувалася в таких доволі суворих умовах секретності, але відбувся витік таємної інформації. Цей витік таємної інформації пов'язаний із тим, що стало відомо, яким чином відбувається комп'ютерне програмування для ракети «Таурус», за допомогою яких там програмних засобів там і так далі. І, в принципі, це в цьому почали соціал-демократи почали звинувачувати в цьому Марію Агнеш Штрак-Цимерман. Але вона чітко, буквально вчора було її інтерв'ю в газеті «Die Zeit», де вона каже про те, що там були в тому числі і представники «Альтернативи для Німеччини», і БСВ, і лівих, і так далі. І в тому числі це були люди, які, ну, безпосередньо мали б, які безпосередньо відповідають за ці питання, і вони мають дотримуватися режиму секретності. Тим паче, що проводилося в спеціально захищеному приміщенні, не можна було вносити з собою відповідно ніякі електронні засоби, в тому числі і навіть всі записи, які вони робилися, після цього обов'язково перевірялися службою безпеки. Тобто штормить з цього питання німецький політикум, і практично кожного дня провідні німецькі медіа, вони якраз звертають на це увагу, постійно з'являються якісь нові інтерв'ю, з'являються якісь нові нові публікації. Тут я хочу сказати, що, звичайно, і позиція соціал-демократів, і останні слова Мюценіха, який змушений вже виправдовуватися, здається, вчора чи позавчора було його велике інтерв'ю, де він говорив, що я в жодному випадку не є ніяким розуміючим Росію, значить, Руслан Ферштейр. Раніше у нас було таке поняття у німців Путін Ферштейр, тобто той, хто розуміє Путіна. А тепер завдяки Мюценіху в нас з'являється новий термін. Це якраз ті, які розуміють Росію, Руслан Ферштейр. Ну, а чому це так відбувається? Ну, звичайно, можемо поговорити.
От, власне, пане Сергію, чому так відбувається? Так, коли ми говоримо про історичні передумови, історичні витоки, так, ви згадали про соціал-демократів як партію миру. І загалом, якщо ми говоримо про певну модель поведінки, в тім числі німецьких політиків, після Другої світової війни, так, ми можемо це окреслити як німецький пацифізм. От наскільки він пов'язаний з цією виною німців, так, на всіх рівнях за злочини у Другій світовій війні?
Я зрозумів ваше питання. Давайте я спробую зараз пояснити, чому, на мою думку, повернемося трошечки до сучасних соціал-демократів і чому так відбувається, зокрема, чому такою є поведінка от Олафа Шольца і самих соціал-демократів, а потім ми безумовно можемо і поговорити про ті речі, які безумовно от вони взаємопов'язаними є. Ну, по-перше, будемо говорити, що у соціал-демократів зараз дуже погана ситуація, катастрофічна ситуація з опитуваннями і з рейтингами, а в Німеччині опитування проводяться дуже часто, і німецькі політики, вони на це повинні звертати увагу. Тобто вони, по суті, їхні електоральні ризики є дуже високими. Цього року восени відбудуться земельні вибори у Східній Німеччині. Це вибори в Саксонії, в Тюрінгії і в Бранденбурзі. Ситуація дуже-дуже-дуже небезпечна. Це Східна Німеччина. Небезпечна вона для всіх партій урядової коаліції, оскільки в цих землях, за останніми опитуваннями, до 35% набирає партія «Альтернатива для Німеччини». Тобто це право екстремістська, раніше я її називав право радикальна, тепер це право екстремістська, антиукраїнська і абсолютно пропутінська партія. Тому, безумовно, це необхідно працювати, соціал-демократи вирішили працювати заради цих виборів. А, ну є ще й вибори, до речі, в Європарламент. Тут це теж в цьому році він відбувається, і, безумовно, це також дуже сильно тисне на всі політичні партії, ну, а особливо на правлячу партію соціал-демократів в даному випадку. І, скоріш за все, от Шольц вирішив розіграти ту ж саму карту, яку в свій час розіграв Герхард Шрьодер в 2003 році, тоді, коли він категорично відмовився відправляти німецькі війська в Ірак, тобто брати участь в бойових діях Західної коаліції, і виставити себе, скажімо, таким прихильником миру і так далі. Це фактично, на мою думку, є одним із таких найбільш вагомих раціональних аргументів, які є у Шольца для того, щоб вести себе таким чином. До того ж, на превеликий жаль, треба сказати, що переважна більшість німців за останніми опитуваннями виступають проти поставок «Таурус» в Україну. І це також є надзвичайно важливим елементом, який, безумовно, дратує весь німецький політикум. Хоча тут треба зважити на те, що такі опитування, вони, в принципі, проводилися завжди і за весь час існування Федеративної Республіки Німеччини з 1949 року. І дуже часто, скажімо, громадська думка була завжди проти, скажімо, тих чи інших фундаментальних рішень. Ну, візьмемо хоча б з того, що за часів Аденауера, тоді, коли постало питання про створення першого канцлера Федеративної Республіки Німеччини, Коли встало питання про створення німецької армії, тобто Бундесверу, переважна більшість німців була проти цього. Тобто вони взагалі вважали, що цього не потрібно робити, і Німеччина має бути абсолютно пацифістською країною. Навіть тоді, коли Німеччина, коли йшлося про створення європейської армії, це так званий Європейський оборонний союз, який в свій час був запропонований французами на початку 50-х років, то також було дуже багато противників цього. І особливим противниками тут були якраз соціал-демократи. Ну, у першому випадку це тоді соціал-демократів очолював Курт Шумахер. Він, правда, в 52-му році помер. Він був абсолютним противником будь-яких питань, пов'язаних із озброєнням Німеччини і тому подібне. Після того, як Німеччина вступила в 1955 році до НАТО, її прийняли до НАТО. До речі, я хотів сказати, що ця ідея із європейською армією або європейською оборонною співдружністю, як вона правильно називається, провалилася. І провалилася вона, до речі, завдяки тим же, хто його ініціював, французам, оскільки французький парламент не проголосував, не підтримав уже, в принципі, готові проекти створення цієї співдружності. Ну, це пов'язано якраз із поверненням до влади Деголя, у якого було абсолютно інше бачення цих питань. Після того, як Німеччина, Федеративна Республіка Німеччини вступила в 1955 році в НАТО, і американські війська почали розміщувати важке і дальнобойне озброєння і проводити навчання, а також там з'явилися відповідні або ж ракети з ядерними боєголовками, або ж снаряди з тактичним ядерним озброєнням. В Німеччині розпочалися марші протесту. Це були марші миру. Ну, скажімо так, найбільший протест відбувся в 1953 році, і в якому взяло участь більше мільйона людей. Виходили із плакатами, наприклад, що гамбуржці пам'ятають про бомбардування Гамбурга у 1943 році. Немає ніякої ядерної зброї на території Німеччини. В 1957 році група фізиків, доволі відомих фізиків, всесвітньо відомих фізиків, виступили з маніфестом, це так званий Геттінгенський маніфест, в якому вони говорили про те, що Німеччина дуже маленька країна, це середня країна в центрі Європи, і нам не потрібно, щоб на території Німеччини у нас була ядерна зброя, оскільки вона може привести лише тільки до знищення самої Німеччини. Німці боялися, що вони в умовах протистояння між двома державами, це насамперед між Сполученими Штатами, зрозуміло, і Радянським Союзом, які тоді протистояли між собою, то якраз територія Німеччини і може опинитися під загрозою повного знищення, тотального знищення за допомогою ядерної зброї. І у них були для цього підстави, тому що якраз на території Німецької Демократичної Республіки тоді, нагадаю, що в 49-му році була утворена Федеративна Республіка Німеччини і Німецька Демократична Республіка. Якраз Німецька Демократична Республіка – це в радянській зоні окупації, оскільки переможці поділили Німеччину на 4 зони окупації – американська, британська і французька. Ось на території американської, британської і французької була створена Федеративна Республіка Німеччини, а на території радянської зони окупації Німецька Демократична Республіка. Дві німецькі держави, різні за своїм змістом, різні за своєю ідеологією, зрозуміло. Так ось, на початку 50-х років Радянський Союз розмістив десь 80 кілометрах від Берліну, здається, перший дивізіон ракет середньої дальності з ядерними боєголовками, це, здається, СС-20. Ну, це фактично були колишні німецькі ракети, технологія яких була тоді активно використовувалася Радянським Союзом до того моменту, поки вони не створили свої носії ракетні. Фактично Фау-2. Це була ось ця от ракета. Так що підстави були, і тому це був достатньо такий потужний імпульс для ось цих от рухів за мир. Наступний такий великий крок, який, але всупереч цьому, як ви бачите, от, власне, Аденауер, він навіть всупереч громадській думці, коли більшість німців була проти цього, але він все-таки здійснив цей доволі сміливий акт, от, і Федеративна Республіка Німеччини була приєднана до НАТО, до Західного блоку, це і військова, і, зокрема, економічна інтеграція Західної Німеччини. Треба сказати, що аналогічні питання були також і у наступних канцлерів. Навіть коли ми, от, соціал-демократи згадують, що вони вважають себе нащадками Віллі Бранта, ну, найбільш відомого німецького канцлера, який проводив свою знамениту Ostpolitik, східну політику з 1969 року, коли були підписані відповідні договори там із Польщею, з Чехословаччиною, із Радянським Союзом. Тобто, коли Німеччина, на відміну від Аденауера, вона різко поміняла свій вектор. Тобто, якщо при Аденауері при Герхарді, от, і Кісінгері, це теж ті канцлери, які були до Віллі Бранта, це все-таки була прозахідна орієнтація Західної Німеччини, то з Віллі Бранта почалася якраз східна орієнтація, зокрема на Радянський Союз в першу чергу. Але і при ньому треба сказати, що Бундесвер був достатньо потужним. І це мої німецькі дописувачі мені нещодавно нагадали, що при Віллі Бранті на оборону виділялося 5% від валового національного продукту. Це при цьому, що зараз Німеччина, Федеративна Республіка Німеччина сучасно виділяє менше 2% на оборону. Так що вона була, Бундесвер був достатньо потужний. А ви знаєте, що за наступника Віллі Бранта, Гельмута Шмідта, наступного канцлера від соціал-демократів, так Бундесвер досяг рекордної цифри 500 тисяч. Тобто це була достатньо потужна армія, на яку виділялося достатньо багато грошей, і він на той момент дуже-дуже непогано, в принципі, розвивався і був достатньо потужним. Тоді говорили, що в умовах протистояння німецька армія в центрі Європи, вона забезпечує якраз, скажімо так, ось це от стабільне мирне існування між цими двома ворогуючими системами. Тобто, наступний момент, коли канцлер пішов всупереч, скажімо, громадській думці, це був початок 80-х років, це, зокрема, в 1982 році, коли уже канцлер від християнських демократів Гельмут Кьоль дозволив розміщувати в Німеччині американські ракети «Першинг-2» з ядерними боєголовками на борту. І це всупереч тому, що там відбувалися величезні марші миру, так звані. Якраз, до речі, тоді з'явилася партія зелених і з їхніми антивоєнними, антиядерними гаслами, коли рух пацифізму фактично досяг межі. Ну, я нагадаю, що це так зване було подвійне рішення НАТО, яке було прийнято в 1979 році, і воно передбачало, що в умовах, коли відбувалося гонка озброєнь, і, зокрема, ядерних озброєнь, необхідно нарощувати, скажімо, носії, кількість носіїв з ядерною зброєю, але для тих країн, які постраждали під час Другої світової війни, було обмеження цих ракет на дальність, тобто, здається, 5500 кілометрів. І якраз першинги – це були ті ракети, які вважалися ракетами середньої дальності. І ось всупереч цим протестам, які відбувалися з 1979 року, канцлер Кьоль, він прийняв рішення про те, що їх треба розміщувати, тому що це необхідно, до речі, для безпеки, зокрема, і не тільки Німеччини, але і Європи. В цілому, від радянської загрози, від можливості того, що Радянський Союз має значно більшу кількість таких ракет, які можуть, в принципі, знищувати Європу. І до речі, ці протести відбувалися ще за Гельмута Шмідта, якого я вже називав. Це соціал-демократичний канцлер, який був перед Кьолем в кінці 70-х, на початку 80-х років. І Гельмут Шмідт Шмідт ставився до всіх цих протестних рухів достатньо скептично. Тобто можна сказати, що він на них взагалі не звертав увагу. Ну, скажімо так, це, в принципі, загалом особливість самого Шмідта, Гельмута Шмідта. Не дай Боже його згадати, це якраз та людина, яка вже в своєму маразматичному віці за 90 років в 2014 році сказала про те, що величезна помилка в історії, що існує українська нація. Але тим не менше, як ви бачите, були не завжди, скажімо, канцлери у своїй політиці і уряди у своїй політиці прислуховувалися до громадської думки Німеччини, те, що там відбувалося. А те, що зараз відбувається, багато в чому пов'язано із особливостями політичної системи Німеччини. Основний закон, так у них називається Конституція Німеччини, прийнята у 1949 році, встановлює так звану непряму демократію. Тобто Німеччина – це непряма демократія. Це означає, що громадяни не обирають прямими виборами президента, канцлера там, чи навпаки. А велика... значна частина цих політичних повноважень віддана політичним партіям. Батьки-засновники цієї конституції в 1949 році, вони якраз враховували досвід веймарського періоду, коли, власне, демократія не змогла протистояти якраз тоталітаризму, фашизму, який приходив, і вирішили зробити ось такі от найрізноманітніші, скажімо, противажелі для того, щоб неможливо було, наприклад, здійснити там деконструктивний вотум недовіри, для того, щоб, скажімо, бундеспрезидент не мав права там розпускати парламент і тому подібне. І тому політичні партії – це є основними гравцями на політичній сцені Німеччини. А оскільки це політичні партії, то, відповідно, ці політичні партії, вони залежать від виборців. Вони так чи інакше, вони повинні прислуховуватися до виборців. І це для нас, наприклад, ця ситуація, яка пов'язана ось цими з дебатами і не тільки з Таурусом, але й з постачанням озброєння України всередині самої світлофорної коаліції, для нас, для України, мені вважається, доволі небезпечною. Тому що все це переходить тепер уже в площину внутрішньополітичної боротьби. І ця внутрішньополітична боротьба в рік доволі складних, як я вже вам сказав, виборів, які очікують, це земельні вибори, це не федеральні вибори, але є небезпека, що коричневі, я так називаю, скажімо, ось цю правоекстремістську партію «Альтернатива для Німеччини» і не менш праворадикальну партію «Альянс Сари-Вагенкнехт», вони можуть прийти до влади у Східній Німеччині. І тоді для нас це дуже небезпечно, тому що, як я вже сказав, це такі антиукраїнські партії. До того ж, Східна Німеччина, колишня Німецька Демократична Республіка, територія – це так звані нові федеральні землі, які увійшли після об'єднання в 1990 році до Федеративної Республіки Німеччини, вони є багато в чому русофільськими. Тобто вони, для них війна в Україні – це є не наша війна, так як вони вважають. Вони вважають, що, в принципі, українці в даному випадку повинні були підняти білий прапор уже давним-давно, тобто ще в лютому 22-го року, здатися на милість ворогу. Ну, не всі, звичайно, але дуже багато із тих діячів, які зараз виходять із своїми заявами. Ну, і в середовищі, скажімо, і простих німців також існує думка, що Україні треба в крайньому випадку або ж підписати зараз перемир'я і мир, навіть із втратою цих територій, які є. Тут можемо поговорити про причини тепер ось цього німецького страху перед війною, якраз опустившись трошки нижче від 100 гривень.
Пане Сергію, а чи нещодавні заяви президента Макрона, так, з огляду на таку історію суперництва історично між Німеччиною і Францією, вони якось впливають на позицію німецьких політиків?
Ну, справа в тому, що Макрон, звичайно, може робити голосні заяви, але справа в тому, що Макрон і Шольц, вони абсолютно різні за характером люди, це перше. Тобто їм, очевидно, дуже важко знайти між собою спільну мову, тому що у Макрона є енергія, і він цю енергію, ну, по ньому видно, да? Шольц абсолютно інший в цьому плані. Тому це перше, що можливо. По-друге, ну, ви знаєте, тоді, коли йшло обговорення якраз про обговорення питання про постачання в Україні таурусів, Шольц зробив доволі таку несподівану, як на мій погляд, дуже необдуману заяву, коли він голосно заявив про те, що в Україні є британські і французькі спеціалісти, які допомагають програмувати ракети «Шторм Шедов» і «Скальп». Це викликало величезну хвилю обурення серед союзників. І, ну, ви, очевидно, знаєте, що якщо ні, то Бен Уоллес, колишній міністр оборони Великої Британії, він про Шольца сказав так: не та людина, не в той час і не на тому місці. Ну, і були навіть більш різкі заяви з цього приводу. Те ж саме, в принципі, відбувалося у Франції. Правда, в Франції французи трохи промовчали, ну, вони не, скажімо так, не сильно акцентували на це увагу, але здивування було дуже велике. Ну, по-перше, як ви розумієте, це, по суті, було крок, який багато хто зрозумів, як певна зрада союзників. Тобто є речі, які, в принципі, не потрібно було б озвучувати. Очевидно, це було зроблено емоційно, необдумано, заради того, щоб просто-напросто ще раз підтримати свою власну позицію, що він відмовляється, скажімо, надавати ці ракети «Таурус». Тому одразу закралися сумніви в тому, що Німеччина є надійним партнером союзників. І, до речі, це все ще продовжується далі. Тобто хвиля це ще вона не зійшла, вона є доволі відчутною у цих в атмосфері обговорення. Да, нещодавно вони зустрічалися, як ви знаєте, разом із польським прем'єром. І, в принципі, видимість того, що вони є союзниками, тобто Німеччини і Франції надійними, вона існує. Але мені здається, що, в принципі, зараз німців більше хвилюють не стільки те, що про них скажуть їх союзники, як більше їхня внутрішня політична ситуація. Тому що у населення, по-перше, починають знову відроджуватися традиційні німецькі страхи. Це знаменитий «German Angst». Його навіть уже й не перекладають, цей термін. По-друге, починається черговий сплеск пацифістського руху, і при цьому такого націонал-пацифізму або люмпен-пацифізму. А зараз у нас будуть якраз чергові великодні марші миру. Буквально ми їх очікуємо з дня, дуже скоро, коли там у нас там Пасха католицька буде, я не пам'ятаю. Так ось якраз в цей період і відбуваються великодні марші миру. По-друге, як я вже вам сказав, це втома населення від війни, пов'язана і безумовно із тим, що населенню стало жити трошки важче. В тому плані, що і інфляція, ціни піднялися, і безумовно ціни на енергоносії, на опалення. Все зрозуміло, що це все спочатку війни, тому що якщо до цього вони мали можливість користуватися дешевими російськими енергоносіями, то безумовно зараз все це відбувається так. Я, правда, не зовсім розумію, чому піднімаються продукти харчування, враховуючи, що спочатку повномасштабної агресії Росії з 22-го року діє, здається, українська сільськогосподарська продукція, вона там постачається в Європу без там якихось допоміжних мит, і відповідно вона дешева. Ну і саме з цього, як ви знаєте, відбуваються там страйки і марші фермерів і в Польщі, і в Німеччині в тому числі. Тому чому піднімаються продукти харчування в німецьких супермаркетах, а вони дійсно ціни піднімаються. Це мене дивує. Я думаю, що в першу чергу тут треба задати питання от якраз власникам от цих підприємств. Але ж, ну, як ви розумієте, от можна знайти от ворога завжди. А так що тут більше якраз ось такі от внутрішні питання, вони більше зараз хвилюють от німецьку політику, ніж, скажімо, от стосунки із Францією. Я думаю, що вони там завжди знайдуть спільну мову в цьому плані, тому що в них немає там особливих таких якихось розходжень. Ну, те, що Макрон може іноді різко заявляти і говорити різкі речі, для нас дуже правильні, звичайно, і бажані були про те, що французькі солдати можуть бути на території у нас, на території України. Ну, дай то Бог, але, як ви знаєте, потім Макрон дає задню, і так це от. Для нас, звичайно, от Німеччина є от дійсно дуже важливим в цьому плані партнером, оскільки, ну, за, скажімо, за обсягами фінансової допомоги, дійсно, Німеччина є другою після Сполучених Штатів Америки. Правда, я одразу вам тут хочу сказати, що ті цифри, які наводять от іноді і в наших засобах масової інформації, і в німецьких засобах інформації про ту, про ті шалені великі мільярди, там 7, 8, 9 мільярдів, які там німці дали Україні, це не тільки військова допомога. Уявіть собі, що сюди включають навіть і допомогу для українських біженців, які знаходяться в Німеччині, а там у нас мільйон біженців, вони чомусь включають все це в допомогу для України. Так що військова допомога тут займає значно менше, ніж те, що зараз говориться. Але дійсно в Німеччині цей німецький страх перед війною, він дуже сильний, і це надзвичайно сильно впливає на ті чи інші рішення, пов'язані із постачанням зброї Україні. Ну, згадайте, хоча 22-й рік вже, мабуть, всі забули, але в 22-му році міністеркою оборони була така Крістін Ламбрехт, однопартійка Шольца, яка відзначилася тим, що в перші дні війни вона сказала, що ми будемо постачати Україні там 5 тисяч шоломів захисних. І перша зброя, яка почала надходити, це зброя із запасів колишньої армії Німецької Демократичної Республіки. Але, як бачите, поступово-поступово, попри маятник Шольца, оці от коливання Шольца, я її називаю маятником Шольца, все ж вдалося розширити арсенал. Я не знаю, наскільки це правда, оскільки я не маю відношення до військової техніки, але в німецьких засобах масової інформації навіть була така, прозвучало те, що от, значить, перші гаубиці, панцергаубиці 2000, да, ось ці от великі гаубиці, були поставлені без снарядів з Німеччини. Я не знаю, наскільки це правда, не буду тут стверджувати, але в німецьких засобах масової інформації така інформація була. Пройшла.
Пане Сергію, ви згадували про Східну Німеччину, так, і, власне, небезпеку цього регіону. І тут питання, як історичні ці поділи, чи вони досі функціонують в Східній Німеччині? Бо зрозуміло, що ми говоримо про певну русофілію, але ми говоримо також і про певну антиамериканську позицію. І чи Німеччина дає собі раду з тим, щоб подолати цей поділ і, власне, цю остальгію Східної Німеччини, ну, звести до мінімуму?
Ну, ви знаєте, це дійсно дуже цікаве питання, і питання, на яке дуже важко дати відповідь, тобто в плані того, як зробити, щоб цей поділ реально відбувся. Я думаю, що навіть самі німці, вони ніяк не можуть впоратися із цією проблемою, тому що цей східний комплекс, як вони його називають, він існує вже давним-давно, спочатку, скажімо, об'єднання після 90-го року. І тут є дуже багато причин для цього, це величезна тема, проблеми, про яку можна говорити нескінченно. Ну, якщо коротко спробувати охарактеризувати, ну, скажімо так, дивіться, існувало з 1949 року, існувало дві держави, дві ідеологічно протилежні держави за своєю ідеологією. Тобто це була Західна Німеччина, Федеративна Республіка Німеччина, Німецька Демократична Республіка, яка, ну, скажімо так, була комуністично-соціалістична, називалась там соціалістична, комуністична, у них там була соціалістична єдина партія Німеччини, СДП, СЄПН, як вона тоді виявила, але це в основному була побудована на комуністичній ідеології. І друга Німеччина, тобто Німецька Демократична Республіка, вона протистояла, протиставляла себе от оці от буржуазні капіталістичні Німеччині. От, враховуючи, що ще в Федеративній Республіці Німеччини не були завершені процеси денацифікації. Багато німецьких і багато злочинців націонал-соціалізму були так чи інакше інтегровані, скажімо, в політичну і в соціальну структуру Федеративної Республіки Німеччини, попри всі численні процеси судові, які відбувалися в Федеративній Республіці Німеччини. Ну, там так, значить, вища верхівка націонал-соціалістів була покарана. Тобто вони були позбавлені будь-яких прав і вони не брали ніякої участі, зрозуміло, в житті Федеративної Республіки Німеччини. А ось, скажімо, нацисти середнього рівня, середньої ланки, вони дуже активно були інтегровані в життя Федеративної Республіки Німеччини. А Німецька Демократична Республіка протиставляла себе тим, що антифашизм став основою, скажімо, ідеології Німецької Демократичної Республіки. Антифашизм і боротьба за мир. І ось два таких слогани. Значить, в Федеративній Республіці Німеччини – це свобода, а в Німецькій Демократичній Республіці – це мир. Умовно кажучи, якщо розділити ці дві країни за такими двома словами. При цьому, як ви розумієте, сам антифашизм в Німецькій Демократичній Республіці був, скажімо так, прописний, як його зараз називають. Тобто це той, який спускався, скажімо, партійними органами, функціонерами СЄПН, відповідно, історична політика була направлена вся і здійснювалася саме партійними органами. При цьому було заявлено, що в Німецькій Демократичній Республіці денацифікація була завершена ще в 1949 році. При цьому вона була завершена ще тоді, коли всі ці судові процеси були здійснені радянськими судовими органами, які, зрозуміло, карали військових злочинців. Після цього всі ці військові злочинці, які також були на території Німецької Демократичної Республіки, вони ж нікуди не ділися. І, до речі, багато із них не були покарані, вони також були інтегровані в суспільне життя Німецької Демократичної Республіки. Цим займалося і Міністерство державної безпеки, знамените Штазі. І от як тільки десь там судові органи, скажімо, в Німецькій Демократичній Республіці, вони знаходили дані про те, що та чи інша людина, вона була причетна до націонал-соціалістів або до якихось до військових злочинів, одразу ж ці дані вони надходили в Міністерство державної безпеки, в Штазі, де цю людину, скажімо, брали так на особливий так гачок. Тобто вона продовжувала собі спокійно працювати, але, як ви розумієте, вона вже абсолютно виконували ті функції, які від неї вимагали ці люди. Тому антифашизм проявлявся насамперед в якійсь меморіальній культурі. Тобто понабудовували величезну кількість пам'ятників, поперейменовували вулиці. В ідеології панувала така ідеологема, що головними борцями із фашизмом були німецькі комуністи. І ось завдяки німецьким комуністам разом із Червоною армією, тобто разом із Радянським Союзом, звільнили Німеччину від націонал-соціалістів, і тим самим, по суті, виникла нова соціалістична Німеччина, яка протиставляє себе ось цій от капіталістичній, фашистській, федеративній республіці Німеччини. Зрозуміло, що весь цей наратив, він базувався на чому? На дружбі із Радянським Союзом. Не забуваємо ще те, що в Німецькій Демократичній Республіці перебувало 500-тисячне угрупування групи радянських військ в Німеччині, як німці це називають, совєтішен трупа. І зрозуміло, що в невеликій Німецькій Демократичній Республіці, порівняно із ФРН, воно було значно меншою, і за чисельністю населення, і за територією, цих військових баз було дуже багато, радянських військових містечок. І німці німці постійно, східні німці, вони постійно стикалися, скажімо, з радянськими солдатами, от, із присутністю так званої радянської культури, концертами і так далі. От, постійно от, домінанта дружби із Радянським Союзом от, була основою, скажімо, цієї політики. Ну, можете собі уявити, що дуже багато людей достатньо доброзичливо ставилися до Радянського Союзу. А тут ще один такий невеличкий момент, щоб зрозуміти, що це для нас Радянський Союз – це не Росія. Ми це все розуміємо. І тоді ми розуміли, що Радянський Союз – це не Росія. Ну, це в крайньому випадку 15 республік, це і чи інші народи. А в Німеччині ніколи не було от, такого поділу. Тобто для них от, Радянський Союз – це була от, Радянська Росія, Совєтішен Русл. Тобто, от, або просто Росія. І це було характерно і для Федеративної Республіки Німеччини і для Німецької Демократичної Республіки. І тому, власне, все, що уособлювалося з радянським, воно уособлювалося з Росією. От, хоча ми прекрасно знаємо, що навіть в групі радянських військ, там, я думаю, що росіян було набагато менше, ніж представників інших от, народів Радянського Союзу і Республік Радянського Союзу. Але тим не менше. От, тому це перший момент, який якраз, по суті, формує ось це от русофільство і відповідне ставлення до Росії. Потім не забуваємо, що уже після 1990 року, коли почалося активне економічне співробітництво між ФРН і Росією, всі ці газогони, Північний потік 1, Північний потік 2, всі вони так чи інакше, але в основному завершувалися, основні їхні якраз були в Німецькій Демократичній Республіці, на території Німецької Демократичної Республіки, тобто в Східній Німеччині.
Пане Сергію, це вже, напевно, що тема буде окремою розмови, так, економічні стосунки Німеччини і Росії. На жаль, наш термін добігає до кінця. Я хочу вам дуже подякувати за таку розлогу, цікаву концептуальну розмову, яка справді поєднала і минулої сучасності, показав нам історичні передумови сучасної політики. І нагадую нашим слухачам, що сьогодні з нами був доктор історичних наук, професор Сергій Стельмах. Дякую, пане Сергію.
І я вам дякую за запрошення.